Virðulegi forseti. Háttvirtur þingmaður fór hérna yfir verðbólguna sem er svona að skjóta rótum virðist vera á næstunni og nefndi að allar greiningar segja að það sé allt svona tryggt í kerfinu og það sé raun engin útskýring. En það er alveg hægt að rekja svona tiltölulega röklega að uppgangurinn að undanförnu með gengisstyrkingu, með niðurfellingu tolla hefur haldiðurinni niðri þeim svona innbyggða svona þessari innbyggðu þörf Íslendinga að fylgja einmitt og hækka verð alltaf og vera í ákveðinu svona ákveðinu verðbólgu vana. Brasilía breytti einmitt út af þessu daldi, þau tók upp reiðin árið 1994, það sem er skipt um gjaldmiðil sem að þau hafðu haft fastan ekki breyst verð á ekki helst alltaf það sama í einhver tíma árið með skiptunum út og eftir að þau skiptunum alveg út þá helst það í nokkur ár. Það var alveg fast. Þeir eru henni losnuðu við verðbólgu vanan sinn og ég held að það sé vandamáli sem er undirliggjandi í okkur.
Þá svarar andsvari, háttvirtur 9. þingmaður Suður.